Жаңалықтар мен сіздерді Күләй Бестей таныстырады. Дүйсенбі күні Йемен астанасының орталығына әскери көліктер мен танкілер кіргізілді. Мұндай шаралар армия қолбасшыларының бірі президент Али Абдулла Салехті биліктен кетуге шақырған шерушілер жағына шығып кеткен соң қолға алынып отыр. Армияның бірінші дивизиясының қолбасшысы генерал-майор Али Мохсен Аль-Ахмар Санада журналистерге берген сұхбатында өзінің Салех режиміне қарсы қозғалысқа қосылатынын айтты. Ел президентінің жақын одақтасы болған Аль-Ахмар ақпан айында үкіметтік күштердің шерушілерді басып жаншуы кезінде ондаған адам өлген соң қызметінен кетіп отыр. Халықаралық одақтас күштердің Ливия жетекшісінің биліктен кетуін талап еткен оппозицияға қарсы шабуылын тоқтату мақсатында басталған соққысы екінші тәулікке жалғасты. АқШ, Британия, Франция, Италия, Канада және басқа да бірқатар ел Ливияның үстінен ұшақ шуға салынған тыйым күшіне енді деп отыр. Вашингтон Кадафи режимінің атысты тоқтату ұсынысынан бас тартты. АқШ оны мағынасыз деп қабылдамай, Кадафи жасақтары оны жерелеріне салысымен бірінші болып өздері бұзды дейді. Жексенбі күні Ливия астанасы Триполиде жарылыстар болды. Ливия билігінің өкілдері зымыран соққысынан Кадафидің жеке резиденциясы талқандалды деп отыр. Ол шабуыл кезінде Кадафидің қайда болғаны белгісіз. Жапониядағы жер сілкінісінен зардап шеккен Фукусима Даичи атом электростанциясының үшінші реакторының үстін сұр бұлт басқан соң жұмысшылар ядролық кешен аумағынан шығарылды. Токио электрқуат компаниясының өкілі Яшида. Шамамен сағат күндізгі 3:55-те бізге үшінші реактордың төбесінен сұрғылт түтін шығып жатқаны жайлы хабар түсті. Осыған байланысты біз жұмысшыларды қауіпсіз жерге шығарып жағдайды тексеріп жатырмыз, деді ол. Фукусиманың қалған 5 реакторы байытылған уран отынымен жұмыс істесе, бұл үшінші реактор көбірек қауіпті плутоний отынын пайдаланады. Атом электростанциясының ресми өкілдері жер сілкінісі мен цунамиден бұзылған реакторларды салқындатуға тырысып, радиацияның шығуын бақылауда ұстауға күш салып жатыр. Дүниежүзілік банктың бағалауы бойынша табиғат апаттары мен ядролық апатты бастан кешкен Жапонияны қайта қалпына келтіруге 235 миллиард доллар және 5 жылдай уақыт керек болады. Дүйсенбі күні жарияланған Дүниежүзілік банктың мәліметіне қарағанда, 3-4 апат Жапонияның инфрақұрылымына орасан зор шығын әкелді. Жапонияның экономикалық қарқыны да құлап, жылдың алғашқы жартысы елді қайта құруға кететін болады. Жапонияның ұлттық полиция агенттігінің хабарына қарағанда, зілзала мен цунами апаттарынан құрбан болғандар саны 18 мыңнан асуы мүмкін. Жапония полициясы бүгінде 8600 адамның өлімі нақтыланғандығын айтты. 12800-ден аса кісі жоғалғандар тізімінде тұр. Пәкістанның оңтүстік батысында апат болған көмір шахтасынан тағы 18 адамның мәйіті шығарылып, жарылыстан қаза тапқандар саны 24-ке жетті. Кеншілер инспекторы Эфтихар Ахметтің айтуынша, жексенбі күні Квета қаласынан 40 шақырым жерде орналасқан шахтадағы апатқа метан газының жарылуы себеп болды. Ол қаза болғандардың көбісі газдан уланған дейді. Белуджистан уәлаятындағы бұл шахта 2 апта бұрын қауіпті жағдайда деп жарияланған, бірақ Ахмет бұл ескертуге мән берілмеді деп отыр. АқШ қорғаныс хатшысы ретінде соңғы сапармен дүйсенбі күні Ресейге барған Роберт Гейтс, Мәскеу мен Вашингтон арасындағы қарым-қатынастардың соңғы жылдары ерекше дамығанын мадақтап отыр. Ол бұл мәлімдемесін тілшілерге Санкт-Петербург қаласына келгенде айтты. Осы жылда зейнетке шығатын Гейтстің айтуынша, Ресейдің Ауғанстан соғысындағы АқШ бастаған күштермен ынтымақтастығы, Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі Солтүстік Корея мен Иранға қатысты қарарларға Мәскеудің қолдауы АқШ пен Ресей арасындағы ынтымақтастықтың тереңдей түскенін көрсетеді. Сонымен қоса Гейтс өткен аптада қауіпсіздік кеңесінің Ливияға қатысты қарарына дауыс беруде Ресейдің қарсы болмай қалыс қалғанын да атап өтті. АқШ қорғаныс хатшысы Ресей жетекшілерімен келіссөздер өткізіп, Ресей теңіз күштері академиясының офицерлерімен кездесетін болады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай дүйсенбі күні АқШ бастаған күштер елдің қауіпсіздігіне жауапкершілікті тапсыра бастағандықтан ауғандық күштерге бірінші болып қандай аймақтар бақылауға берілетіндігін жариялайтын болады. Ауғандық күштер шілде айынан бастап кейбір аймақтарға бақылауды ала бастайды деп жоспарланған. Бұл Ауғанстандағы Талибан мен исламистік экстремистермен күресіп жатқан 140 мыңдай шетелдік жасақтың елден шығуына әкеледі. АқШ пен НАТО өкілдері Ауғанстанда қауіпсіздікке бақылау біртіндеп тапсырылады және елдегі аймақтың қауіпсіздік жағдайының деңгейіне қатысты болады деген еді. Бұл тұста Ауғанстанның вице-президенті Абдул Карим Халили Наурыз мерекесіне қатысты құттықтау сөзінде елдегі бүлікшілерді қаруларын тастауға шақырды. Мазар-и-Шариф қаласындағы мешітте сөз алған Халили, Ауғанстан ешқашан Талибан билеген кезеңге оралмайды, деді. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хамени Ливия, Бахрейн және Йемендегі қайғылы оқиғалардың елдегі Наурыз мейрамына кірбін түсіргендігін мәлімдеді. Ол Алла өз халқына жаулық ойлағандардың жазасын берер деп үміттенетіндігін айтты. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Ливия басшысы Кадафидің ереуілшілерге қарсы қару қолданғанын айыптап, Ливия оппозициясына қолдау танытты, бірақ Техран Біріккен Ұлттар Ұйымының Кадафи билігіне қарсы операциясына байланысты ештеңе деген жоқ. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.